habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaadaha bisha sebteembar na waa 8 sanadka 2015-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-ka 2020-ka efemyada geeska afrika iyo telefoonada iyo weliba boggayga internetka ee v o a somali.com barnaamijka fiidnimona waxaa si wada jireed la socotsanay anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdiaxmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin gaara ku saabsan qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya
93 xildhibaan ayaa mooshinkii hore oo madaxweynaha ka dhanka ahaa soo gudbisay 126 xildhibaanna macnaha arrintaas mid kasoo horjeeda ayay keeneen oo waxay kasoo horjeeteen mooshinkaas meeshaas marka iyadoo nalka la fiirin waxaa si fiican uga muuqata kala qaybsanaan weyn oo golaha baarlamaanka
waxaa kaloonu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqday bilowga howlgallada diblomaasiyadeed ee maraykanka ee soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in howlgallada cusub uu sawir ka bixinayo sii wadista dadaalada dowladda maraykanka ay dib ugu soo celinayso xiriirkii ay la lahayd soomaaliya tan iyo markii si rasmiya ay u aqoonsatay dowladda federaalk ee soomaaliya 17-kii bishii janaayo ee sanadkii 2013-kii xafiiska howlgalka diblomaasiyadeed ee maraykanka ee soomaaliya ayaa waxaa saldhig uu u noqon doonaa safaaradda maraykanka ee magaalada nairobi waxaana madax u noqon doona mas-uul xilkiisa uu yahay arrimo fuliya inta madaxweyne barack obama uu ka soo magacaabayo islamarkaasina aqalka senatka uu ka ansixinayo safiir buuxa oo maraykanka u joogi doona soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay dib u bilaabaysaa howlgallada maraykanka ee soomaaliya ee ku qeexday tallaabo loo qaaday dib u unkidda joogitaanka maraykanka ee soomaaliya sida uu 5-kii bishii May ee sanadkan ku dhawaaqay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo booqasho taariikhiya ku tegay magaalada muqdisho saraakiisha maraykanka ayaa sii wadi doona socdaalkooda ay ku tegi doonaan soomaaliya si ay shaqooyinkooda rasmiga u gutaan sida hadba xaaladda ammaanku u ogolaado sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka
wasiirka gaashaandhigga ee britain ayaa sheegay in milatariga dalkiisu uu ka fiirsanayo in duqeyn kaloo dheeraada lala beegsado xarumaha daacish ee dalka siriya michael fallon ayaa sidaasi ku sheegay waraysi ee la yeelatay warbaahinta britain waxaana uu xusay in ujeedada duqeyntu ay tahay in la beegsado argixisada doonaysa inay fuliyaan weeraro ka dhana danaha dalka britain wasiirka gaashaandhigga ee britain ayaa hadalkan wasiirka gaashaandhigga ee britain ayaa kusoo beegmaya maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi ay duqeeyeen gudaha dalka suuriya weerarkan ayuu sheegay ra-iisul wasaare david cameron inay ku dhinteen 3 ka mid a ururka daacish kuwaas oo 2 ka mid ihii ay haystaan dhalashada britain weerarkan ayaa dhacay 21-kii bishii August
madaxa guddiga midooda yurub jean claude juncker ayaa waxa uu ku dhawaaqay in la ballaarinayo qoondada dalalka ay ugu tala galeen dadka kumanaanka ee qaxootiga ee kasoo cararaya qaaradda waa bariga dhexe islamarkaasina soo garaya qaaradda yurub ee halkaasi u imaanaya inay helaan magangelyo 2 sano ee soo socota qorshahan wuxuu noqon karaa mid ka badan in 160,000 oo qaxooti ah ay qaataan dalalka faransiiska jarmalka spain poland netherlands romania belgian iyo sweden
dib u eegis uu kongareesku maraykanka ku sameynaya heshiiska caalamiga ee hubka nukleerka ee dalka iiraan ayaa talaadadii maanta ahayd meeshii u dambeysay soo gaadhay xubnaha kongareeska ayaa kasoo noqday bil fasaxa oo ay ku jireen iyadoo xubno badan oo ka midihna ay doonayaan inay diidaan heshiiskaas kongreska ayaa haysta ilaa 17-ka bishan September si uu u eego faahfaahinta heshiiska kadibna uu u codeeyo amaba ka codeeyo heshiiskaasi. Su-aasha ugu weyn ayaa la xiriirta tallaabada koowaad oo ah in labada aqal oo labadaba ay ku badan yihiin jamhuuriyiintu ay soo gudbin doonaan hindis sharciyeed heshiiska ka hor imanayeen kale. Aqalka hoose jamhuuriyiintu waxay haystaan aqlabiyad weyn oo si fudud ay ugu soo saari karaan diidma ay kala hor imanayaan heshiiskan. Hase yeeshee arrinta sanadka ayaa ka yara duwan, iyadoo haddii 24 mudan oo kelihii ay taageeraan ayna diidmada heshiiskaasi meel mari karaynin. nimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kasta iyo si kastoo aad noo dhegeysanaysaan. Waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa dhowaan soo saaray qoraal faahfaahinaya sida xal looga gaari karo mooshinka ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo ay soo gudbiyeen xildhibaanada qaarkood iyo weliba habka loo marayo. Hadalka guddoomiyaha waxaa markiiba ka falceliyey dhinacyada iskhilaafsan ee xildhibaanada oo qaarkood mooshinka taageersan, kuwo kalena ka soo horjeedaan. Haddaba muxuu ahaa nuxurkii qoraalka guddoomiyaha iyo aragtida xildhibaanada kala duwan? Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo diyaarisay soona jeedinaysaa wariyaheenna Zahra Cabdi Axmed.
dhinacyada baarlamaanka ee ku kala aragtida ah mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha, kuwa keenay iyo kuwa ka soo horjeestay, ayaa dhammaantoodba waxay u arkaan go-aan qoraaleedkan guddoomiyaha baarlamaanka inuu yahay mid aysan ku qanacsanayn. Mudanayaasha 93 ee keenay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ee ku aadan inuu gudan waayo waajibaadkiisii shaqo loona baahan yahay inuu kursiga ka dego, ayaa u arka hadalka ka soo yeeray guddoomiyaha baarlamaanka go-aan jilacsan oo aanan sharciga waafaqsanayn. xildhibaan cabdiraxmaan xoos jibriil oo ka mid a mudanayaashaasi ayaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
Go-aanka ka soo baxay guddoonka baarlamaanka aad iyo aad u khaldan yahay dhinacyo badan markii laga eego. Marka ugu horreyso, guddoonka baarlamaanka waa arbitr oo kubadda baroonigka la cayaaraya, qofka arbitraha waa garsoorka sameeya, waa jawaabtiiu soo bixiyey, taas meesha waa ka saartay ruulka uu lahaa. Oo hadda dhinac buu noqday, wuxuuna la saftay fulinta, dhinaca madaxweynuhu la saftay. Waxyaalaha uu hadda soo qorayna wax sharci ku fadhiya ama sharci ku salaysan ma aha. Sharciga qodobka artikalka 92 oo dastuur si cad ayuu u qeexayaa xilka qaadis madaxweyne haddii la keeno. Xeer hoosaadka qodobkiisa artikalkiisa 20aad si toosa wuxuu leeyahay, guddoonka hadday gacantiisa soo gasho muushin ay soo saxiixeen 93 qofood, waa inuu ugudbiyaa meel ay ugu qoran tahay ma jirto. Guddoonka waa inuu dhexdhexaadin u sameeyaa labada dhinac.
Si lamida taasi, waxaa dhinaca mudanayaasha iyaguna ka soo horjeestay mooshinka ka dhanka madaxweynaha ay sheegeen in kastoo koowaanwaanta uu soo jeediyey guddoonka baarlamaanka oo aysan diidaneyn haddana inaanan la marin dhabihii saxda ahaa ee xagga sharciga. Sidaasi waxaa qaba xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mida isna mudanayaasha diiday mooshinkan ee 120 ku dhowdhow.
waxaan u arkayaa inay tahay talo odaytinimo ama talo waayeel, balse ay ka fiicnaan lahayd iyadoo sharciyeysan oo uu u cuskanayo qodobo oo markaa labadaasi mooshin ee hadda hadalahayntooda ay socoto markaa uu sababaynayo waxa markaa midka saxda ah ee markaa in lagu qanco uu mudan yahayna inay dadka maartay Soomaaliyeed ay nala qeybsanayaan walaaca jiro iyagana inay ku qanxaan way fiicnaan lahayd. Marka maadaama wax dhaafsiisan aanan jirin hala wada hadlo iyo maartay baarlamaanka haysa arko, waa qowlun macruufun sadaqa, hadalka wanaagsan waa iska sadaqo. Marka waxaanu arkayaa guddoomiyaha wax kale uu qabto iyo talo kale uu asaga maanta uu meel uu mariyo inuu waayey, sidaa awadeed sidaa uu mahiin diray inuu labadii dhinacba u raalligeliyo.
Haddaba suluuga ay ka qabaan mudanayaasha baarlamaanka go-aan qoraaleedka guddoomiyaha baarlamaanka uu u soo jeediyey ee ah in golayaasha sharci dejinta iyo fulintu ay xalka gaaraan mooshinada iska soo horjeeda, maxaa keenay xilligan waqti dhowr toddobaad laga dhursugayey guddoomiyaha baarlamaanku inuu xal la yimaado? waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Axmed Cali Khayre oo cilmi baare xagga qawaaniinta ah kuna sugan magaalada London.
sida markii ka muuqata warqadda guddoonka macnaha oo haddii si fiican loo fiiriyo
sagaashan iyo saddex xildhibaan ayaa mooshinkii hore oo madaxweynaha ka dhanka ahaa soo gudbisay. 126 xildhibaanna macnaha arrintaas mid kasoo horjeeda ayay keeneen oo waxay kasoo horjeeteen mooshinkaas. Meeshaas marka iyadoo nalka la fiirin waxaa si fiican uga muuqata kala qaybsanaan weyn oo golaha baarlamaanka.
Waa gartay.
Macnaha marka dastuurka qaabka uu rabo in la raaco, marka markaad fiirisid markay soo gudbiyeen kala soo jeedintaas, xubnihii baarlamaanka oo ku doodayay in madaxweynaha dacwada lagu qaado oo shaqada laga fadhiisiyo, arrinkii way ka biyadiideen, kooxdii kalena way ka biyadiideen. Marka haddaad fiirisid xubnaha baarlamaanka oo ku doodaya in dacwadan hore loo wado oo sharciga la waafajiyo, iyaga waxay leeyihiin macnaha waa in maxkamadda dastuuriga loo gudbiyo. maadaama aan maxkamaddii dastuuriga ayna hadda dhisnayna, waxay cuskanayaan qodobka 39 oo dastuurka ay leeyihiin wuxuu ogolaanayaa in maxkamadda sare ay isku bedesho maxkamadda dastuuriga. Aniga marka arrinka si fiican u fiiriso sharci ahaan, waxaan isleeyahay qodobkaas macnaha dood kale oo weyn oo kasoo horjeeda ayaa la keeni karaa.
Waa gartay.
Aniga marka waxaan isleeyahay qodobka 39 oo xubnaha baarlamaanku ay cuskanayaan macnaha in uunan sharci ahaan sax ahayn oo la dhihi karo dood kale oo kasoo horjeeda ayaa jira.
Inta badan xildhibaanada keenay mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha ayaa halka waxay u arkaan in sharcigu uu yahay biyo dhacooda laguna kala baxo. waxaa ka mid a waxyaabaha ay ka dhawaajinayaan xildhibaanadaasi maxkamadda dastuuriga oo loo gudbiyo mooshinka, jiritaan la-aanta wakhtigan maxkamaddaasi oo aanan dhisnaynna ay booskeeda buuxin karto maxkamadda sare. haddaba sharciyan muxuu yahay waxa laga filan karo maxkamadda sare oo loo gudbiyo arrinkan? Waa kan mar kale Dr. Axmed Cali Qayre oo ka hadlaya.
horta sida oo hadda guddoomiyaha ay ka dhawaajiyay labada oo kooxood oo baarlamaanka 93 oo xubin oo baarlamaanka ah iyo 126 ayaa iska soo horjeeda maxkamadda hadda dastuuriga, iyo haddii xataa laysla ogolaado qodobka 39 inuu shaqaynayo oo maxkamadda sare ay arrinka la wareegto, maxkamaddu go-aankeedu dacwada in madaxweynaha shaqada laga fadhiisinayo in kale ma aha waxay qaadayso. maxkamaddu waxay fiirinaysaa keli ah mooshinkaanu inuu sharciga ku qotomo. waxay usoo celinaysaa marka baarlamaankii macnaha hadda markii xataa haddii waddadaas la maro oo la yidhahdo waddadaas aan marno, waxaa muuqata baarlamaanka inuu kala qaybsan yahay oo arrintaas aynan hirgelaynin madaxweynihii aan qaabkaa shaqada looga wadinin. waddankiina haddeertaan ciidamo fara badan oo ajnabi ayaa jooga. waqtigii madaxweynaha hadda u dhimanaa waa 1 sano. ani waxaan isleeyahay marka arrinku meesha ay ka taaganta waxay tahay soomaaliya ilaa xataa dowladdii milatariga markay jirtay, dadka soomaalida waxay u fakaraan siyaasadda way shaqsiyadeeyaan. macnaa waxay marka qorshuhu wuxuu yahay in qofka la bedelo iyadoon laga fakaraynin arrimahan kale oo dhibaatada dowladnimada ku xeeran in wax laga qabto.
dhinaca ku doodaya in xalka laga abaaro xagga sharciga waa mudanayaasha keenay mooshinke. mar haddii guddoonkii uu soo saaray qoraal ujeedkiisu uu yahay in wadahadal lagu dhammeeyo arrinkan, maxaa la gudboon oo ay sameynayaan tallaabadooda kale? waa kan mar kale xildhibaan Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo aan su-aashaasi weydiiyey.
annaga dhinaceenna waxaan qabannay war saxaafadeed, aan soo jeedinay jawaab aan u dirnay guddoomiyaha baarlamaanka. jawaabtaasna waxaan ku qeexnay sida aan wax u arkano inuusan nagu qasbi karin inaan galnaa mediation ama dhexdhexaadin, inkastoo in principle dhexdhexaadin weligoo diida aanan ahayn, laakiin waxaa fiican in lagu aado si sharciyeysan. marka ugu horeyso waajibkii laga rabay oo ahaa inuu geeyaa mooshinka maxkamadda, horta waa inuu fuliyaa. waxaan u qabanay ilaa bisha 9-keeda, 3 beri aan u qabanay. 3 beri waxay ku aadan tahay bisha 9-keeda. bisha 9-keeda inta ka horeyso inuu geeyo maxkamad, hadduu geyn waayna inaan ka qaadno tilaabo sharciyeed.
mudanayaasha ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ii sheegeen in laga dareemayo buuqa siyaasadeed ee jira ee xagga isqabqabsiga xildhibaanada dhinacyada kale ah, guud ahaanba xafiisyada dowladda iyo hoteelada magaalada Muqdisho.
aad iyo aad umaadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi Washington noogu diyaarisay.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan Washington. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Halley Cumar oo maanta ka dhoofay magaalada London ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin khilaafka u dhaxeeya mudanayaasha baarlamaanka dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka iyo waxa laga filan karo dawladda Soomaaliya ka hor sanadka 2016ka wariyahayaga London Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa markii hore weydiiyay wasiirka ujeedada socdaalkiisa uu ku tagay dalka Britain
waxaan ka wada hadalay adiguna waa joogtay in Soomaaliya ay ka soo baxday waqtigii dagaalka iyo waqtigii xumaanta in dadka Soomaalidu ay hore u socdaan in la sameeyay federal states-ki kuwi kalena la dhamayn doono in dawladdani ay rabto dadka Soomaalida iyo dalka Soomaalida in labadaba la dayactiro Soomaali isku timaado la iscafiyo in la sameeyana wixii muhiimka ahaa loo baahan yahay
waxyaabaha aad ka hadashay waxa kamid ah in Soomaaliya ay diyaar u tahay maalgashi mararka qaar xisadaha siyaasadeed iyo amni darrada jirta ma isleedahay waxay hor istaagi kartaa in Soomaaliya dadka caalamku ay maalgashtaan
waa laga yaabaa inay marmar dhacdo laakiin anigu uma haysto xiisadda siyaasaddu inay tahay wax xun oo Soomaaliya ka soo horjeeda bari aan fogeyn 4 sano ka hor 6 sano ka hor waa la isdili jiray marka wax la isku diidaba haddana waxaa laga hadlayaa in la footeeyo oo baarlamaanka lagu xisaabtamo oo sharciga lagu socdo ma fiicna inay mar walba soo noqoto arrintaasi laakiin uma haysto inay kulligeed negative tahay
arrimahaas waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin arrinta ku saabsan dagaalka aad kula jirtaan argagixisada waxaad sheegtay in loo baahan yahay in gobolka iyo caalamku ay si weyn Soomaaliya ugala shaqeeyaan marka arrintaas maxaad ula jeedaa
wal amisom walaalaheena Kenya iyo Ethiopia iyo Uganda Burundi iyo Djibouti wixii looga baahnaabay sameeyeen waddankii waa laga xoreeyay anagu waxaan qabnaa inuu military la ay nimankani dhamaadeen waqtigoogii dhamaaday laakiin waxa maanta ka socda adduunkan maaha wax Soomaaliya kaliya ku gaara waa wax regionku rabo inuu iska gacanta iska qabsado sida loo wado oo la sii xoojiyo sidii loola dagaalami lahaa waxa kaloo ku xiga in adduunkoo dhanna uu taasi ogaado marka waxaan rabnaa in aan u sheegno caalamka inaanu seexanayn iyaguna ay aan istaageerno maaha inayna taageeraan aan istaageerno
dagaalada hadda ka dhacaya Yemen oo kale ma isleedahay culays siyaasadeed oo dhinaca amniga ayay Soomaaliya ku keeni kartaa
waa horaan uga hadlay madaxweynuhu ka hadlay prime ministerku ka hadlay Yemen waa waddan dariskeena waa walaalaheen waxay naga jooga in 500 oo kun ka badan dadka qaarkood waxay leeyihiin 1 million waa la gaadhaa dadka jooga iyaguna waddankeena waa they are welcome waa walaalaheen laakiin maanta ma ogaan karno dadka ka soo hordaaya kuwa rabshada khalkhalka geliyay Yemen inay inagana khalkhalina geliyaan waa cabsi ayaan u baahannahay inaan ogaano
Soomaaliya tahriibka marka laga hadlayo qayb weyn ay uga jirtaa dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeeda Liibiya soo gaara badda Mediterranean-ka mara Talyaaniga taga Yurubta kale uga sii gudba xaaladda qaxootiga iyo qulqulka Yurub dhibaatada ka taaganna waa la socotaa muxuu yahay halka
wuxuu yahay wadamada ay ka soo imanayaan dhalinyartaasi doonaya nolol fiican inay samaystaan oo reerahooda waxtaraan wax weeye uu nin walba waddanku ka yimi Soomaaliyana qaar baa ka yimaada oo qaar badan baa ka yimaada in waddanka looga sameeyo shaqooyin loo abuuro iskuulo loo sameeyo garoomo ay ku ciyaaraan loo sameeyo si ay u koraan sidii caruur caadi iyo dhalinyar caadi ay u kori lahayd oo ay waddankooga u joogi lahaayeen oo ay ku soo kordhin lahaayeen wax badan waddankooga marka ansarku ma aha in la yidhaaho way ordayaane hala soo qabto oo hala soo celiyo jawaabtu waxa weeyaan in la yidhaaho waddanka naftirkiisa waxa looga sameeyo investment baana taa keenaysa in khayraadkeena la tabcado oon adduunka u yeedhno si khayraadkeena loo tabcado
Soomaaliya hadda waxa mudda in khilaafaad baarlamaanka uu ka dhax dilaacay runtiina waxa mudda in arintaas xataa caqabad ku noqonayso in 2016 noocii doorasho ee la doonayo in la gaaro in inay adag tahay marka maxaa lagu xalin karaa
in way adag tahay laakiin options badan baa jira horta waxaan u baahanahay wixii dawladdu ku ballan qaaday dawladda Soomaalida iyo baarlamaanka Soomaalida in la dhameeyo in dastuurka la hagaajiyo in inta haday stateska la sameeyo in maaragtay la sameeyo maxkamaddii constitutionka in wixii loo baahnaa horta la sameeyo dadka Soomaalida iyo madaxdooda ka tashan doonta sanadka dambe sidii loo dhaqaaqila
marka maslaada 2016 meel fiican baa la gaarayaa oo nooc doorasho oo ka duwan deemidii hal qof iyo hal cod ayaa dhici karta Soomaaliyana lagu soo dhaweeyo ama lagu taageero marka laga hadlayo beesha caalamka
waaw inay ka dhacayso shikiga ma jiro si ka duwan sidii hore kana fiican sidii hore imikana dee waxa la qabtay baaba aad u weyn haween baa la qabtay stateskii baa la sameeyey electoral commissionkii baa la sameeyey waxa la sameeyey commissionskii loo baa constitution commissionkii baa la sameeyey waa wixii loo baahnaa badii two-third waa la sameeyey marka insha allah inta kalena in la dhameeyo
wuxuu yahay adiga fikirkaaga marka laga hadlayo sida ay ku heshiin karaan soomaaliya iyo somaliland
cadaalad
marka ma isleedahay Soomaaliland in la ictiraafo oo goonistaageeda Soomaaliya aqbashada waragtaadiga
ani waxaan rumaysanahay qofkii cadaaladda rumaysan qofkii rumaysan inay Soomaali sinaato qofkii rumaysan ka jaarkiisa hargeysa jaarkiisa amba burca jaarkiisa amba boorame jaarkiisa inuu wanaag u rabo ka garowa jooga iyo ka caabud waaq jooga iyo ka xamar jooga iyo ka marka jooga waxa loo baahan yahay cadaalad inaan isku nimaadno inaan gacanta isqabsanno inaan waddankeenna tabcanno in laguna heshiiyo sidii hore loo wada mari lahaa ani saasaan rumaysanahay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar oo u waramayay wariyahayaga magaalada London Ridwaan Haaji Cabdiwali
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Gobollada Soomaaliya sanaag waxay ku yaalaan deegaan juqraafi ahaan istaraatiijiya. Sanadihii ugu dambeeyayna waxaa hadhayay siyaasado loolamayay colaado ka dhacay meelaha qaarkood sida gobolka Sool. Dhinaca kalena waxaa meelo ka mid ah goboladaasi ka socda mashaariic horumarineed, hase yeeshee waxaa adag duruufta nololeed iyo diribta nololeed ee inta badan dadka goboladaasi ku nool. Haddaba qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaha oo ku eegayna xaaladda nololeeda goboladaasi ayaa waxay noo soo diyaariyay wariyaheenna Nuux Muuse Birjeeb.
Kusoo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkeena waan ku eegayno maanta dhanka dhalinyarada iyo isdhexgalkooda gaar ahaan isboortiga xisadaha siyaasadeed ee Soomaaliland iyo Puntland oo xudun ay u tahay dhulka lagu muransan yahay ayaa caqabad ku noqday dhanka isboortiga isla markaana u muuqata in la siyaasadeeyay Maxamed Cabdirsaaq Salaad waa laacib hore oo dhanka isboortiga wuxuuna 2008-dii horaanteedii uu istaagay inuu hormariyo isboortiga gobolka Sool si uu u diyaariyo da'yarta xisaysa isboortiga ama ku taamaya inay ka mid noqdaan kooxaha ciyaartoy ee gobolka Sool.
Barnaamijkan horta waxaan ku bilaabay anagoo ciyaara oo ka tirsan kooxda gobolka Sool 2008-dii intii ka horeysay waxaan ka ciyaari jiray gobolka Bari. Kadib waxaa ii muuqatay daldaloolo fara badan oo xagga dhalinyarada isboortiga oo ay uga baahan yihiin horumarin haday noqon lahayd xagga maxaa diyaarintooda ciyaartoy ahaan iyo haday noqon lahayd xag maxaa yiraahday qalabba taas ay ugu dhalisay markaa inaan bilaabo horumarintooda iyo inaan ka caawiyo wax walba ay u baahan yihiin 2008-dii wixii ka dambeeyay.
Maxamed waxaa in badan caqabad ku noqotay inuu kala saaro siyaasadda dhinacyada isfiirsanaya iyo yoolkiisa ahaa inuu hormariyo dhalinta isboortiga ee gobolka Sool.
Waxaa ka mid ah runtii 2008-dii xilligaas waxay ahayd xilligii ugu horeysay gobolka Sool محل هذا إمام الكيس ولوري جو محل هذا سومال لأن لوريكتي محل هذا جوبل كيو ترتم فر بدن إنه كقاب جل الرأس إذا إنه يمد جرو وكله إنه تجو إن بوساس وكله عيار لو قوانع إنه كقاب جلو كذب وحاي ويجو أتكاترنتي عيار تويدي إنه إصلاح الهلا ومر والبا سي أوفيشال أو هذا الهلا ويجو أتكاتي عقبات بدن بانكلا كل مي عقبات يوينيد ويجو درنيد وحلا كل مي إن كوب كي gobolada Soomaaliya ee lagu martigelinayay garoowe maxaal ilaahay waxa ii suurtagali weeyay 20kii ciyaartoy ee laga rabay liiska in hal mar wada helo oo aan hal mar wada diyaariyo sababtoo ah Janis ay ku yimaadaan garoowe baa waxay ku noqotay ciliiri sababtoo ah arin waxay noqotay xogaa dhinac kale marka laga eego siyaasadeysan iyadoo isboortigu uusan iyo fankuba sidiisa uu siyaasadda ka madax banaan yahay misna de waxay noqotay arin siyaasadeysan oo ciyaartoydii way ii suurtagali weeyay in aan wada helo الحاصل أرنتاسنا وحي سيدة لسي وإصابة نقطة قول كسول وها قول لذا إسبورتيغا أغوهري بنتلان إيو محالي لذا يقويغا سومالي با إن أغوهوس ودعو إسبورتيغي سي وقرب إستيجكا أغوهرنا بإصابة نقطة
dadalk aw de in ad koox isku keentido ay abaabulnaadaan isku xirnaadaan taa aqabad aan ka ku noqoto
runti een way iska adag tahay oo maxaad ilaahday ciyaartoydu sidoodaba inta adigu ah wax u sheegayso in ka badan iyaga go'aan qaata dadku markay leeyihiin awa soo wada marnay waxa way way jecel yihiin inay kubada ciyaaraan aad u jecel yihiin marka waxay noqonaysaa hadii isagoo aad ku talagashay inuu ku raaco tartan maxaad ilaahay in burca lagu qabanayay buu wuxuu jecelaysan isagu inuu aado garow waa inaa marka garow inuu aado adoo garow rabi inaa keento oo tartan garow inaa kala qayb gasho wuxuu jecelaysan inuu ka soo ciyaaro buu hadle marka way adag tahay dhibaatooyin badan ba kala kulmaysaa sababtoo ah 20 ciyaartoy isku wada ra'yi ma waxa laga yaabaa in 5 ama 6 ay go'aan kale oo gooni ay qabaan oo maxaa jiraa ay raan meel kale ka ciyaaraan adigana ay talada kuugu jiraan marka hadii iyaga go'aankoodii taladaadi ay ku kala duwanaado wixii adiga waday 100% baa saa kulmay 100% baa ku hirgelay
waxa muuqata in dhalinyarada isku dayaan in aysan dhag jalaq u seenin maamulada dhanka siyaasadda isku haya waxana maxamed uu ugu waramay magaalada Garoowe xilli ay ciyaar saaxiibtinimo dhex maraysay nugaal iyo kooxdiisa sool oo ka timid magaalada Lascaanood
maxaa ciyaar saaxiibtinimo oo loo qabtay in koox ka tirsan in Garoowe iyo koox gobolka sool ka tirsan baan ka soo qayb qaatay oo aan maxaa ilaahay aan soo kooxso maxajaso manage gelay soo maamulay Lascaanood bay ka socdeen nasiib wanaag kooxdi Garoowe guush ku raacday iyadoo nolooga bediyay gool kulaad ciyaartu ee Eber bay ku dhamaatay gool kulaadkii baa waxaan looga bediyay 4-2 ciyaar fiican baan soo bandhignay marka mar walba qorshahayga waa ku jira isu keenida dhalinyarada waxay doontahay u qaato qiimo walba haddu ku baxay inaan isu keeno iyagu isan iga kala baxsan cidii kale oo kala baxsanaysa kala baxsato laakiin dhalinta isboortiga inaysan iga kala baxsan mar walba qorshahayga waa ku jirtaa
maamulada isku haya dhulka lagu muransan yahay ayaa mid kasta waxa uu doonayaa in dhankiisa aysan ka bixin gacantiisa isboortiga fanka iyo odayaasha dhaqanka
maadaama gobolka Sool intiisa badan gacan ku hayntiisa ee Soomaaliland uu ka tirsan yahay marka Soomaaliland dhexdeeda aan ka ciyaarayno ama tartanada Soomaaliland aan ka qayb galayno waa it's okay wax dhibaato ah ma leh sababtoo ah waa maamulkii iyo wax iska dhextirsan laakiin hadii gobolka Sool marka uu ka qayb galayo ciyaaraha ee Puntland oo kale ama Soomaaliya marka ciyaar lagu qabanayo de waa kulli way istiirisa oo problem baa ka imaanaya ciyaartoydii si xor ah iyagoo maxaa jiraa u diyaar garoobay markii ma iman karaan inkastoo ay yimaadaan iyadoo la og yahay oo maxaa jiraa pressure badan aan la saarin oo liska pressure badan oo in la wada joojiyo aan lagu tashan in la joojiyo qasab lagu joojiyo laakiin si official marnaba een yaani uma soo diyaar garoobi karaan sida gobolada kale ugu diyaar garoobaan ee maxaa jiraa magaalooyinkoodii markay u socdaan tartan iyagu hadii ay soo aadayaan garoobi kuma diyaar garoobi karaan xaqooda
aad buu mahadsan yahay maxamed abdirsaaq salaad qabiir dhanka isboortiga wuxuuna marti noogu ahaa qaybtii labaad ee barnaamijkeena toddobaadkan
fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waxaanu gudagelaynaa qaybtii kale barnaamijkeena caawa waxaana idinku soo maqan barnaamijyo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese warkii caalamka kooban
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday bilowga howlgalka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in howlgalkan cusub uu sawir ka bixinayo si wadista dadaalada Mareykanka ee Soomaaliya dib ugu soo celinayso xiriirkii ay la lahayd tan iyo markii si rasmi ah u aqoonsatay dawladda federaalka ee Soomaaliya 17kii bishii Janaayo ee sanadkii 2013kii. Xafiiska howlgalka diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxaa saldhig u noqon doona safaaradda Mareykanka ee Nairobi, waxaana madaxda mas'uul u noqon doona mas'uulka xilkaasi uu noqon doona xilkiisa arrimo fulin inta madaxweyne Barack Obama uu ka soo magacaabay isla markaasina aqalka sanadka uu ka ansixinayo safiir buuxa oo Mareykanka u joogi doona Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa dib u bilaabaysa howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya waxayna ku qeexday talaabo loo qaaday dib u unkida joogitaanka Mareykanka ee Soomaaliya.
Wasiirka Gaashaandhigga ee Britain ayaa sheegay in militariga dalkiisu uu ka fiirsanayo in duqeyn kale dheerada lala beegsado xarumaha Daacish ee dalka Suuriya. Michael Fallon ayaa sidaasi ku sheegay waraysi ay la yeelatay warbaahinta Britain. Waxa uu xusay in ujeedada duqeyntu ay tahay in lala beegsado argagixisada doonaysa inay fuliyaan weerar ka dhana danaha dalka Britain. Hadalka wasiirka Gaashaandhigga ee Britain ayaa kusoo beegmaya maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron uu sheegay in diyaaradaha dagaalka Britain ay duqeeyeen gudaha Suuriya. Weerarkan ayuu ra-iisul wasaaraha dalkaasi ku sheegay inay ku dhinteen 3 ka mid ah ururka Daacish, kuwaas oo 2 ka mid ah haysteen dhalashada dalka Britain. Weerarkan ayaa dhacay 12kii bishii August.
Madaxa guddiga midowga Europe Jean-Claude Juncker ayaa waxa uu ku dhawaaqay in la doonayo in la ballaariyo qoondada dalalka ay ugu talagaleen Yurub kumanaanka dadka qaxootiga ee kasoo cararaya bariga dhexe ee u soo doonanaya wadamadaasi Yurub ku yaala magangaliyo doonka 2 sano ee soo socota. Qorshahan wuxuu noqon doonaa ayuu yiri in ka badan qaxooti dhan 160,000 oo dad ah ay qaataan dalalka Faransiiska, Jarmalka, Spain, Poland, Netherlands, Romania, Belgium iyo Sweden.
Dib u eegis uu Kongreska Mareykanka ku sameynaya heshiiska caalamiga ee hubka nukleerka dalka Iran ayaa Talaadadii maanta ahayd meeshii ugu dambeysay soo gaadhay. Xubnaha Kongreska ayaa ka soo noqday bil fasaxa ay ku jireen iyadoo xubno badan oo ka mid ahay doonayaan inay diidaan heshiiskaasi. Kongreska ayaa haysta ilaa iyo 17ka bisha Sebtembar si uu u eego faahfaahinta heshiiska, kadibna uu u codeeyo amaba uu ka codeeyo.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, waxaad nagala socotaan weli idaacadda laanta afka Soomaaliga ee VOA da. Aan ku bilownay Professor Cabdi Daahir Diiriye oo macalinka ah jaamacadda Muqdisho University ee magaalada Muqdisho ayaa dhawaantan qoraal ka sameeyay dowlad wanaaga iyo dimuqraadiyadda isagoo sida loo baran karo ka hadlay. Magaalada Nairobi ayaa waxaa ku wareystay kulana kulmay wariyaha VOA da Maryan Maxamuud Barre.
dowlad wanaagu horta waa waxa caalamka oo dhan hadda la hadalayo. Caada waxa looga qoraa principleskooda iyo muqaaladeeda sida maaragtay isla xisaabtan inuu jiro shaqadu qaybsan tahay xuquuqda la ilaaliyo. Laakiin waxa ugu muhiimsan oo hadda maqan waxa waaye, yacni dadku waxay u haystaan in dowladdu mas-uul ka tahay in dowlad wanaag la helo ama maamul wanaag la helo. Laakiin halka ma aha dowladda kaliyeed arintu ma saara, waxay saaran tahay dadka oo dhan bay saaran tahay. Khaasatan waxa loo baahan yahay dowlad wanaag si loo helo in horta heshiis go'aan qaadashada ama decision making processka la ballaariyo ka qaybgalkiisa, in macluumaadka la yaqaano oo dowladda qudheedu waxay dadka u hayso oo dhaqaale ah ama cashuuro ama miisaaniyad dowladda ama sida loo maamulay inay dadku og yihiin. Haddii masalan hanti dhowr uu raboorro qoray in dadka loo sheego oo la faafiyo oo la garan karo, halka marka waxaa imaan lahaa dadku inay xuquuqdooda garan lahaayeen oo marka ay la xisaabtami lahaayeen, qof walba shaqadiisa kula xisaabtami lahaayeen.
Soomaaliya marka laga hadlayo hanaanka dowlad wanaaga waxal qiimeyn la sameeyay lagu sheegay qaybta ugu hooseysa ay ugu jirto sida waxyaabahaasi ku dhaceen sidee maaragtay Soomaaliya halka ay uga soo kici kartaa maxay tahay in la sameeyo
yaa waa runta dhawaan baa la sameeyay qoloyin darsa maaragtay dowlad wanaaga oo nin Sudaanese oo maalqabeena ayaa arinta ka shaqeeyay warbixinta ugu dambeysa ka soo baxday waxay muujinaysaa Soomaaliya inay tahay dalalka ugu hooseeya ayada kaliyad ma aha dawladda kale oo afrikaanina way sida Central Africa kamid ahayd dalal yar yar oo Mauritius kamid tahayna waxaa la sheegay inay meelaha ugu horeeya ka galeen taas waxa ku suugaysa marka inay dawlad wanaagu ku xireen dalku intuu la eegay dhaqaalihiisa iyo intuu la eegay laakiin sida wanaagsan oo la isku maamulo oo maamulkaasi dadka iyo dawladduba ay ka wada qayb qaataan inay ku imaanayso dawladda Soomaaliya waxa ka maqan maareeyay infrastructure isbaanba ka maqan misalan dalku amaan ma aha dalku maareeyay dagaal buu hadda ka soo baxay waxaa saasi nuguleynaya oo si xumaanaya arinta Soomaaliya
arimaha Soomaaliya dhowr gurayaad iyana wax ka qortay marka laga hadlayo maamul wanaaga sameen intee leeg ayuu ku yeelan karaa khilaafaadka soo noqnoqda ee garan hanaanka dimuqraadiyadda iyo isu tanaasulka oo aad loo durso inay ku yirihiin madaxda Soomaalida
dewa sida weeye hadda masaran hadii hay'ad walba oo horta waxa la yiraahdo institutioniska ama hay'adaha dalku haddana dhisnayn oo institution walba oo shaqadiisa ku filayn waxa imaanaysa marka in shaqooyin ay dayacmaan marka ay dayacmaan la isqab qabso hadda midtana waxa marar badan garanaysa Soomaaliya in baarlamaanka iyo dawladdu mar walba faraqaysaystaan oo inta wax la impeach kareynayo oo madaxi laga qaadayo yaani arrinkaas waxaad moodaa masana kaliya haddaynu ka fiirno hay'adaha waaweyn oo dastuuriga ah oo baarlamaanka iyo dawladda iyo judiciary-ga kaliya hadaan fiirino waxaad moodaa kaalintii judiciary-ga inay meesha ka maqan tahay oo marka haddii labadii kale isku soo baxsadeen oo labadii kale isku soo muruxsadeen masalan waxa ugu daran hadda la isku qabsadaa waxa waaye xataa fasiraada dastuurka oo si ugu dhisan dhameystirayn ciddi kala saari lahayd sida maxkamadii dastuuriga oo meesha ka maqan maxkamadii kale qudhooda oo ayaguna aan malaha madax bannaanayn taasaad moodaa inay marar badan waxa isqabqabsi fara badan iyo inay keeni taasaa ugu badan isleh
Soomaaliya waxay ka mid tahay dawladaha fasoo kuraya musuqmaasuqana aad ayaa loogu eedeeyaa Soomaaliya dawladahaas ay ka mid tahay waxaa kale lagu eedeeyaa inaanay xisaab celin lahayn maxaa sababa
waa sidaan sheegay corruption kun waa wax aan ku xireyn kaliya de qofka qof waa moral bayal meesha walaa dhaqaal xumo inay timaado laakiin waxa ka daran yaa dhaqan xumo ayaa meesha ku jirta marka Soomaaliya waxyaabaha u sahlay waxa weey the institutioniski waxa xakamayn lahaa baba meesha ka baqay dadkii aqoontoodii baa iska gaaban waxan dawladdu leedahay malaha looba haysan ba in wax la wada leeyahay yihiin shacabiga baa u garanay ninka masuulka markuu ku takri falo oo ama dugsi la dhisi lahaa ama isbitaal la dhisi lahaa lacagtiisa xado uu raba u haysan ba isbitaalkii isagu lagu daaweyn lahaa inuu meesha ka maqan yahay de xisaabtanki iyo aqoontii iyo ayaa meesha ka maqan
Professor Cabdi Daahir Diriye oo macallin ka ah jaamacadda Muqdisho University ee magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa wuxuuna ugu waramayay magaalada Nairobi wariyaha ayaga Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaanu hayaa wariyaheena Jamal Ahmed Usmaan
و kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dowladda gaaban dunida reer galbeedka gaar ahaan kuwa midooda yurub waxa ay la daalaa dhacayaan muddooyinkii ugu dambeeyey qulqulkaasoo galooti aad u fara badan oo waddamadooda uga soo baxaya dagaallo iyo dhibaatooyin kale oo nololeed oo isbiirsaday kuwaas oo sababay in boqolaal kun ay waddamadooda ka cararaan si ay nabadgelyo uga helaan waddamada hore u maray gaar ahaan kuwa midooda yurub dadkaas waxaa ka mid ah dadyo soomaaliyeed afaro halisa ku mara badda iyo beriga kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyeyna lasoo warinayeen qaarkood ay halkaasi ku dhimanayeen kuwo kalena ilaayo hadda lala yahay nolol iyo geeri haddaba barnaamijka waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa waxyaabaha ku kalifaya dhallinyarada in ay tahriibaan ama ay waddankooda ka cararaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya maxamed deekh sheekh xaadir nuure maxamuud oo cilmiga bulshada iyo sayniska ka bartay jaamacadda somali university ee magaalada muqdisho iyo siciid daahir weheliye oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee kasoo baxsaday dalka soomaaliya una hanqaltaagaya in ay waddamada horumaray usii tahriibaan siciid daahir waxa uu hadda ku sugan yahay magaalada nairobi waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo waxa dhallinyarada ku kalifaya inay tahriibaan
waxaa ku qasbaya horta sida aada ogtihiinba waddanka in badan ayuu burbursan yahay dhallinyaro fara badan oo waxaa jirta wax soo baratay oo waddanka gudihiisa intii 24 sano ah ku dhex waxbaranaysay oo dhib iyo dhaawac iyo qarax iyo wax walba la qaadanaysay dhibkaas maraysay soo intaa kadib dhallinyaradii jaamacadihii markay dhammeeyeen ayay waxay waayeen xaqoodii iyo xaqi ay waddanka ku lahaayeen sida aada hadda la socotaanna waad ogtihiin magaalada muqdisho oo caasimadda soomaaliya dad diyaasbara ah ayaa ku batay oo shaqooyinkii xaqa ay u lahaayeen dhallinyarada magaalada wax ku soo baratay oo mascaas dhexdiisa wax ku baratay waxaa la wareegay diyaasbaro marka duruufaha ku qasbaya marka koowaad inay tahriibaan ama naftooda ay haligaan taas ayaa kow ka ah ma garad
waa gartay maxamed deekh sheekh xaadir arrintaas ee uu siciid ku doodayo maxaad ka leedahay ma jirtaa in arrintaas loo qildayi karayo oo ay noqdaan in dhallinyaradu ay tahriibaan oo ay naftooda halisgeliyaan
xaqiiqadu waxay tahay soomaaliya way burburtasa dhibaato badana dhacday ummaddii waa la qaxay dabcan kooxuna waxay ku qurux badan tahay inuu waqti un ku ekaado sida hadda wax loo wado ama dhallinyarada soomaaliyeed ay u fakirayaan dabcan anigu ma aha fikiran taageeraayo sabab badan darteed marka koowaad oo ah soomaaliya dabcan dowladda markay dhacday 1990 culays badan oo qasba ayaa jira dadku inay ka baxaan guryahooda sababta xukuumaddii aa burburta dagaalaa socday shekan xiliyihii dagaalada sokeeyana waa silsilad isku xiran ay ahaayeen oo dabcan aada u maaragtay aan hakan lahayn laakiin waqtiga hadda la joogo dabcan qulqulka ama in la haajiro dabcan waa wax aan isleeyahay dalka ayuu waxay ku noqonaysaa caqabad maxaa yeele maantay xooga keliya loo dhowrayo inay isbeddel rasmiya dalka u keenaan waa dhallinyarada sababaha keena in la qaxo inay marka hore baaraan kadibna ay xalkeeda raadiyaan waxaan isleeyahay markaas waxay heli lahaayeen dabcan nidaamka hadda ay u socdaa mid ka qurux badan waxaad la socotaa in khatro badan la kalageliyo dabcan dad badanaa xeedaha ku dhinta saxaraha ku dhintaan qaarkoodna xasiyada ayay ilaa hadda iskaga xiran yihiin oo dhibaato ku haysataa
laakiin mar haddii sida siciid uu ku dooday aynan jirin shaqooyinkii ay heli lahaayeen dhallinyaradu mudnaan la siiyo dad dibadaha ka yimid sida siciid uu ku dooday arrintaas miyaana ku muuqan
dabcan in shaqa aad doonato shaqa lagu siiyo waxaa ka qurux badan in adiga shaqa abuurato shaqooyinka dabcan hadda lagu kala hormaraya laleeyahay shaqaa la waayey shaqaa daadinaya waa wax un qof abuuray qof walbana aqli iyo aqoon iyo garaad ilaahay siiyey waxaana khayrka iyo wanaagga ku jiraaba qofka intuu shaqa doono noqon lahaa inuu shaqa abuuro noqdo midaan hadda laleeyahay diyaasbara dibadda ka timid oo dabcan shaqooyinkii ayagaa la siinay kuwan kale lama siinayo waxay la tahay anigu weli maanan arkin hadduu siciid og yahayna isaga noo sheegi doono laakiin ilaa xad intaan ka ogahay dabcan waxa wada shaqeeya magaalada businesskeeda hadda wado anay muqdishan kala hadlay aada u xoojiyey oo suuqyada ganacsiga iyo muuqaalka magaalada iyo maaragtay tacliinta gacanta ku haya waa dad waxay badan yihiin oo soomaaliyeed oo aan waddan ka bixin midaas dabcan anigu horena ma arkin siciid hadduu hayana isagana sheegi doon insha allah
haye siciid arrintaas maxaa ka leedahay marka
horta waxay ilaysaa walaalkay maxamed su-aashii aan gamay inuu dhinac ka maray tahriibkan qofka bini aadamka kuma qasbaysa shaqo la-aan keliya sida aad ognahay waddanka soomaaliya 24 sano ka hor burburka kadib dagaalo fara badana dhac dad baa waxaa loo ataagaya arrimo qabi dad baa waxaa loo ataagaya dowladnimadu yunow marka lama dhihi karo xataa shaqo la-aan keliya ayaa ninkan dhallinyarada maanta ninka noocaas oo kale ayaa waxaa dantiisa ku kalifay hal mar hadduu waxelo inuu ku baxo marka qofku ma ahan shaqo keliya ma ahan xaq qabiileed oo barsonaali ee lagu ataagaya yunow mar walba aduu waxaa tahay nin dhallinyaraa haddana wax bartay marka ilaahayaana og qofkan bini aadankaahi meeshuu ku dhimanayo homony bersona maaragtay gudubtay maanta ee maaragtay yurub gashay meeqa haddana dhimatay meeqa hadda xabsi ku jirto adiga laguma dhihin moogtaa waad baxaysaa liibiyaad maray waa dhimane qofa kuma ballan qaadin laakiin iska bax maadaama
lakiin laakiin saciid haddaan ku weydiiyo maxamed wuxuu leeyahay qofki inuu isaga hal abuur u samaystaa wanaagsan intuu wadamo dibadda uu aadi lahaa dhibaato la soo kulmi lahaa waxaa ka wanaagsan inuu isaga wadankiisa joogo uu samaysto waxyaaba fara badan uu qofka qaban karaa jirto haddii waddanku uu joogo miyaanay arrimahaasi kuu muuqan
waa mahadsan tahay horta jamaal waxa waaye qofka bini aadanka 24 sano wuxuu iskuul udhiganaya in la heer jaamacadeed oo u rafaadayo oo qarax iyo wax walba u dhex maraayo waxay idina horumar gaara sax qofkani marka wuxuu muhiimadda saaraya hal abuur kasta iyo wax walba uu samayn lahaa wuxuu xoogga saara horta marka hore sharci la aqoonsan yahay oo adduunka qofkan horumar uu rabaa qofkan
wuxuu
inta 24 sano u dadaala horumar horumarkiisa wuxuu ku gaari karaa waxaan loo rafaadin laguma dheebsado waa inuu qofkani sameeya horumar waa inuu helaa horta marka hore hal abuurkiisa waxaa kowkaa inuu baasaboor helo oo adduun meel laga aqoonsan ama aqoontiisa xataa wax caddayn ah ma lahanba xataa ma haysta proof maanta inuu ninka aqoon leeyahay shahaado weyn oo caalamka laga yaqaanana lagama siinayo marka danta waxay ku qasbay inuu aqoon karolsisi helo baasaboor helo meel naftiisa ay ku nabadgelayso reer hebelaa tahay waxba la lahayn helo marka qofku wuxuu ordahay muhiimaddaas waa maanta hadduu walaalkii maxamed ogyahay meel baasaboorada caalamiya laga bixinayo ama hal abuur lagu samayn karaa ii sheego
aye maxamed
horta xaqiiqada waxay tahay walaalkay hadduu ayibay ama taageero u muujinayo waxyaalaha facebook la soo dhigayo ama dhibaatada dhallinyarada soomaaliyeed ee saxraha iyo ku haysata badaha dibcan nasiib daro waaye talabaadan rabaa inaan ku baraarujiyo waxay la tahay qarashaadka xoogga badan ee lagu bixinayo khatar oo 50% in laga gudbo ama 50% in lagu dhintaa waxay ku qurux badneed markalan kugu celinaya inuu ka faa'idaysto dalkana ugu faa'ideeyo nasadiisana ugu faa'ideeyo midda xigta dabcan aqoonta soomaaliya maanta waxay samaysay tadawarkii ama horumarkii ugu fiicnaa waxaad la socotaa ama dadka aweyn aan ku xusuusinaya in maanta shahaadada labaad ee manchesterka ama master degreega maanta ay bixiyaan jaamacadaha ayagoo lasoo maaragtay bahdoodaag la noqo jaamacado kale ku yaala adduunyada sida asia iyo africa dabcan qofka ardayga markuu baadka samayso masterkana wuxuu ka samayn karaa jaamacad la aqoonsan yahay heerkooda degreegana jaamacada dabcan waa full oo waa adduunyana dabcan qeyo badan oo hadda aan la tacaamulo way aqoonsan yihiin midda kaliya rabo waxay tahay xaq ma u leenahay inaan maanta anaga waddankeena joogno waddanka saas oo kale daadsan yahay dhibaato culus ka jirto waddamada hadda loo ordaayo oo quruxdaasi muuqaalkaasi dabcan dhallinyaro annaga nala mida dabcan ayaa hirgeliyay marka waxaan rajaynayaa in dad badan oo saciid ka mid ah ku qanci doona in maanta ay u jeestaan in maanta ay fikir sayla yimaadaan maanta imaankii qabiilaya ku dhisnaa oo la isku dilaya waa laga gudbay soomaaliya maanta waxaa kama jira saciid qabiil loo dila ama wax loo celeliya marka rajada insha allah waxaan rajaynaya inay bulsho badan oo soomaaliyeed ila qaadan doonto marka ummaddana ma fiicna in loo hor ordo waddo midia oo khatarta ay kala kulmaayana ay tahay inuu laftiisa ku waayo
waa taha waad mahadsantihiin saciid daahir wehelye iyo maxamed deeq sheekh xaadir oo labaduba qadka telefoonka igu warramay aada aad u mahadsantihiin waqtigeena waa idinkaga mahadcelinayaa gudahanna barnaamijkii dooda gaaban intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa nabadgelyo
jamaal axmed cusmaan aad baad u mahadsan tahay haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii isna xiisaha lahaa toddobaadlaha ahaa ee amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdisandheere oo nala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka mudanayaasha kongareeska maraykanka oo bil fasaxa ku maqnaa ayaa toddobaadkan shaqadooda ku soo noqonaya shaqada ugu weyn ee hor taalaana waa in xubnuhu ay u codeeyaan heshiiska maraykanka iyo quudaha kale caalamku ay la gaadheen dalka iiraan kuna saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi labada aqal ayaa xilliyo kala duwan oo bisha sebteembar u codayn doona ogolaanshaha amaba diidmada barnaamijkan inkastoo madaxweyne obama uu haysto fursad uu diidmada qayaxane vitoga ah uu ku adeegsado inta haddaba aynaan u gelin aragtida labada dhinac ee midna diidan yahay ka kalena taageersan yahay waxaa jira ololo xoog badan oo dhinaca warbaahinta ah oo la doonayo in lagu diido heshiiskan. Telefishinada Maraykanka waxaa aad looga arkaa xayeysiis xubnaha Kongareska iyo shicibka Maraykankaba ku buurinaya diidmada heshiiskan, iyadoo xayeysiiska lagu sheegayo inuu khatar ku yahay amniga dalka Maraykanka iyo saaxiibadiisa. Dhinaca kale, waxaa jira ololo xayeysiisan xoog badnayn oo arrintaasi ka soo horjeeda. Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay ayaa marka hore ka hadlaya xayeysiiska heshiiskan lagaga soo horjeedo iyo lacagaha ku baxa.
Lacagta guud horta ku baxday in laga hor yimaado dhiilkan Iran waa $40 million. Marka 40 million inta badan waxay ka jenereet kareeyeen dadka superbank la dhaho oo taajiriinta iyo dad kale oo taageerayaal waa xisbiga jamhuuriga. Tusaale haddaan ku siiyo, xaddii New York Timeka ayaa waxay ka gateen hal page create lagu soo qoro fikradda kasoo horjeeda arrintan. New York Time waxay siiyeen $150,000 bay siiyeen hal bay tikiray lama qoro. Marka lacagaha ku baxaya in programkan hadda dhiilka Obama uu la galay Iran in la joojiyo ay damaraadigu wataan inta badan waa dhiil ay ku baxaysa lacaga aad u fara badan dadka Republicanku ay isticmaalayaan.
Dhinaca kale, madaxweyne Obama iyo dadka la siyaasadda ah ayaa iyaguna wada xayeysiis ay dadka Maraykanka ugu sheegayaan taageerada heshiiskan.
Dhinaca dimuqraadiga, lacaga badan bay laftooda baryahan uma bilaabeen, laakiin lacag hadda u dhigmi kartaa lacagta 40 million ma aha, waa lacaga aad uga yar. Inta badan waxay bilaabeen hadda markay ay arkeen inay ku yar jiifto oo lambarka kasoo horjeedsanaysa ay arkeen inay badanayso ayay bilaabeen. Laakiin si wanaag lambarkii uu hadda Obama uu tiradii hadda duul xero Obama uu veto isticmaali lahaa wuu haystaa. Marka sidaa darteed walbahaar badan hadda ma sii hayo dimuqraadiga.
Mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa dhammaantood kasoo horjeeda heshiiskan, halka ugu yaraan laba dimuqraadiga ka tirsanana ay jamhuuriga la aragtay yihiin. Tirada dimuqraadiga ee ogol heshiiskan ayaa hadda ah 730 mudane, iyadoo 7 ka mid ahayna ayna weli go'aankooda caddaynin. Faadil Sheekh Maxamed ayaa mar kale ka hadlaya mudanayaasha dimuqraadiga ee heshiiskan diidan.
Waa tiro aad u yar. Marka hore 11 qof baa ahayn dadka aamusnaa oon go'aan la gaarin, laakiin hadda laba senator oo midna uu New York ka socdo oo dhaho Senator Chuck Schumer ayaa iyo nin kale dhalo Bob Mendoza ayaa oo New Jersey ka socda, labada nin oo New York iyo New Jersey kala socda ayaa hadda waxay ku biireen kooxda kasoo horjeeda oo dhiilkan oo Republicanka ayay codkooda siiyeen. Laakiin still waxaa jirta 7 senator oo Democratic-a oo weli aan go'aan gaarin oo lagu tartamahayo. 7 nin ee Democratic-a haddii codkooda Obama wuxuu uga baahan yahay inuu ka helo codkooda ilaa 4 qof uu ka rabo codkooda inuu helo, waayo Obama hadda uu haystaa 37 qof senator baa haystaa codkood oo u sahlaysa codka fiitada inuu isticmaalo. Haddii marka Republicanku ay 6 qof helaan oo marka ay codkii fiito ay codkii ay filibusterka isticmaalaan, marka Republicanku waxa ku qasban say overhead ugu soo biyaan fiitoga uu isticmaalayo madaxweyne Obama inay helaan 67 qof inay helaan cod inay helaan oo ah 3 qof marka loo qaabiyo 2 ka mid ah golaha sanadka codkooda. Marka hadda 7 qof baa lagu tartamayaa, sidee laakiin u badan tahay hadduu Obama helo 41 qof hadduu helo cod oo hadda uu haysto 7 buu haystaa 4 baa ka dhibna. Intaa hadduu helo xitaa vetoga haday isticmaalaan, xitaa intaa vetoga overridge ina ku suubinin, baa waxaa la diidayaa in goluhu isku yimaado fadhiga. Marka hadda si loo dadka waxaa analyse karay u badan tahay Obama ayay guusha hadda raacsan tahay, waayo 7 baa haystaa, inta kale waxay u badan tahay hadda inuu helo maalmaha soo socda.
Bob Menendez oo ka mid a labada senator ee heshiiskan diidan ayaa ka hadlaya sababta uu diiday.
We know that despite the fact that Iran claims their nuclear program is for peaceful purposes, that they have violated the international will as expressed by various.
Waxaan ogahay in iyadoo Iran ay ku andacoonaysay in barnaamijkeeda nuclearkeeda uu yahay mid ujeedo nabadeed laga leeyahay, haddana ay ku xadgudubtay doonista caalamka sida lagu sheegay qaraaro ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay. Marka khayaamadaas, marin habaabintaas iyo waxdubadhigidaasi waxay keeneen in Iran ay horumariso barnaamijkeeda iyadoo gaadhsiisay inay ku dhawaato dal hub nuclear ah haysta, ayuu yiri. Marka la eega diidmada ay ka midaysan yihiin xubnaha xisbiga jamhuurigu, indhaha oo dhammi waxay eegayaan dhowrka senatare dimuqraadiga ah ee aan weli shaacin halka ay heshiiskan ka taagan yihiin. Hadda waxaa jira taageero badan oo ku filan in madaxweyne Obama uu veto u adeegsado haddii diidma ay ka timaado Kongareska. Senatarada dimuqraadiga ee haray ee aan weli go'aankooda shaacin waxay si kama dambaysa u awoodi karaan diidmada Kongareska waa haddii ay heshiiskan taageeraan. Aqalka hoose ee Kongareska ayaa sida lagu wado Jimcaha 7-aadkan u codaynaya wixii heshiiskan laga yeeli lahaa, halka sanadkuna uu codayn doono 17-ka bishan aynu ku jirnay Sebtembar. dhageystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta ku soo qaadanay. Ololayaal xoog badan oo iska soo horjeeda oo la doonayo in lagu burburiyo amaba lagu taageero heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. Intayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Sandheere ayaanu intaas ka gudubnay. Halkaad naga dhageysanaysaan welina waa VOA Washington, bal haatanna aan ku wada nasanno dhinacii kaalimaha heesaha. Ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee Shimaali Axmed Shimaali. heestaasi uu noo qaadayay fanaanka Shimaali Axmed Shimaali ayaa dhegeystayaal xoo u dambeysay barnaamijkeygii fiidnimo. waxaynu ugu soo socdaa barnaamijkii waa go'aankaaga dhallinyarada, ood habeen walba caawo kala maqli jirteen.
hasta yeeshay inta kor anigu waa maxamed abdi saara abdi axmed iyo dhammaan saaxiibada v o a waxaanu idin leenahay sidaas iyo caweysin wanaagsan.